habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawi iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo galayso bisha Noofembar ee sanadka 2022-kana waa bisha Diseembar. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo galay degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sida magaalada Giilihaamo walaxaan ku aragna ma jiraan, dadkii shacabka ah way ka baxeen wadooyinka kuna dhow oo Soomaaliland. Waxaan ku aragnay dadka shacabka ah waxayna noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhigga in ay dhibankii ayaga ahaayeen nabadiidka ay qarax ku xireen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan maalgashiga adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya.
In bulshadu ay hesho dhaawaci meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareedoo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaaro degdega.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada milatari ee ka socda maamul goboleedka Hirshabeelle. Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. Xisbiyada siyaasadda Suudaan iyo militariga talada haya ayaa maanta kala saxiixday heshiis ay sheegeen in uu waddada u xaareeyo yegleelidda dowlad kumeelgaar rayid ah oo soo diyaarin doonto doorashooyin dalka ka dhaca. Heshiiskan ayaa rajo laga qabaa inuu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey afgembigii bishii Oktoobar ee sanadkii 2022. Heshiiskan ayaa hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay kooxaha dibadbaxayaasha oo diidan in lala hadlo militariga. Waxaa kale oo qaadacay kooxaha Islaamiga ah ee taageersan madaxweynihii hore ee xukunka afgembiga loogaga tuuray Cumar Xasan Al-Bashiir. Ukrain ayaa sheegtay in Ruushka uu isniintii maanta duqeyn cirka ah ku burburiyey guryo ku yaalla dhinaca koonfureed, islamarkaana uu adeegii korontada ka damiyey qaybo badan oo ku yaalla waqooyiga Ukrain. Seeriga digniinta gantaalada ayaa laga dhawaajiyey guud ahaan Ukrain si dadka looga digo halista duqeymaha cirka ee Ruushka ee isniintii maanta. Ruushka ayaa si aada u xoojiyey duqeynta uu ku hayo Ukrain tan iyo markii uu bilaabay weerarkiisa uu ku qaaday dalkaasi Ukrain 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Dhinaca kale, Ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa dhintay kadib qaraxyo ka dhacay 2 saldhig militari oo ku yaalla koonfur bari ee Raashi. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa la sheegay in uu sababay gaari kuwa qaada booyadaha shidaalka. Kumanaan ka mid ah dadka ku nool bariga jasiiradda Java ee dalka Indoneesiya ayaa heegan sare la geliyey isniintii maanta kadib markii uu folkaano ka qarxay buurta ugu dheer aaggaas. Mas-uuliyiinta ayaa waxa ay ku rogeen dadka bariga jasiiradda in aysan aaggaasi gaarin oo ay ka fogaadaan fogaan dhan 8 kilomitir. Sidoo kale, maamulka deegaanka ayaa si khasab ah uga daadgureeyey dadka. Hay-adda goobidda iyo samatabixinta ee gobolka ayaa kooxaha gurmadka geeyey meelaha ugu daran ee ay dhibaatadu saameysay ee u dhow buurta Semeru si ay u qiimeeyaan burburka, iyadoo roobab yar ay siiyeen waxoogaa nasashaa. Wax khasaare ah weli lagama soo sheegin folkaanahaasi. Warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. ciidamada dowladda ayaa sheegay inay si buuxda gacanta ugu hayaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe. aadan yabaal ayaa 245 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho. ciidamada waxaa gacanta ku siiyey qabashada magaalada maleeshiyaadka deegaanka ee loo yaqaano macaawisley. taliye ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay inay ciidanku gacanta ku hayaan balse uu sidoo kale socdo miina baaris. xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan inoo soo diray.
ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa maanta la wareegay degmada aadan yabaal oo maalmo dhowr ah ay dul fadhiyeen. aadan yabaal waxa ay ka mid ahayd deegaanadii ay kaga sugnaayeen kooxda al-shabaab bariga gobolka shabeellaha dhexe. abaanduulaha guutada afraad qaybta 72-aad dhamme bashiir mukhtaar axmed bashiir sitey oo howlgalka qayb ka ahaa ayaa v o a uga warramay waxa ay ku arkeen gudaha magaalada oo gelinkii dambe ee maanta ciidamada dib ay uga soo saareen.
gudaha magaalada giliyaam walaxaan ku aragna ma jiraan, dadkii shacabka ahay way ka baxeen. wadooyinka kuna dhow mawsha marayna waxaan ku aragnay dadka shacabka ah waxayna noo sheegeen in goobaha ay ku sugnaayeen ama goobaha ganacsiga ama goobaha isbitaalada ay kamid yihiin ama kuwa ceelasha ama saldhigga in ay dhabarkii ayaga ahaayeen ama diidka ay qarax ku xireen, annaguna baaritaana ku jirnaa weli. cid aan ku aragnana ma jirto ilaa daafaha magaalada dadaan kusoo aragna ma ogiye, magaalada dhexdeeda wax maana ku arag.
Bashiir, ciidanka waxaa la yidhi dib ayay uga baxeen, maxay tahay sababta magaaladii aad maanta gasheen oo intaasoo maalmood aad dul fadhideen haddana dib looga laabtay?
maana ka laaban, difaacin baa dhinaca uga jirnaa. waxa aan ciidamada ka celinna waxaan isdhahnay amay qarax la kacaan oo magoobihii ay qaraxyaa geliyeen ama ciidamadu intay galaan qarax la kaca, annaga marka ciidamadii aan ka celinay waxaan dhahnay ha isku gelinna ilaa baaritaan looga sameeyo. marka baaritaankii ha ku socdo.
bashiir, ma noo xaqiijin kartaa in si rasmi ah ciidanka dowladda ay waqtigan aad ila hadlayso gacanta ku hayaan aadan yabaal?
waa xaqiiqo, waa gacantaan ku haynaa, weli labada gacanaan ku haynaa, annaga iyo macaawisleyda iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybta danab iyo qaybtan 27-aad guutada afraad dhammaantiin annagoo wadajir oo gacmaha isaysano aaday baal gacanta dowladda ku jirtaa.
abuukar maxamed bacadle oo ka mid ah wariyaasha t v-ga dowladda oo la socday ciidamadii maanta la wareega aadan yabaal ayaa waxa uu v o a uga warramay sida ay ciidamada ku gaareen gudaha degmada.
ciidamadu waxaa u suurto gashay inay si fudud kula wareegaan degmada aadan yabaal iyagoon wax iska caabin ah ama qarxa la kulmin, iyadoo ciidamadu dadka deegaanka ay gacan weyn keenaan. weliba ciidamo marka ay soo socdeen wadooyinka qardajiix ay soo mareen, dadka deegaanka ayaana hogaaminayay. magaalada markii ay soo galeen magaalada, wax shacab oo haba yaraatay oo jooga ma jiraan. waxaana naloo sheegay in qawaarijta xilligay baxayeen dadka degniina u jeediyeen oo amaro oo ku saabsan in magaalada ay banneeyaan. ka gudaha markaa u galnay waxaan ku aragnay ceelkii biyaha dadku ay ka cabayeen ceelgoodyadii in ay bambooyinkii ay ka bixiyeen matoorad ay ka furteen dado fara badan oo iyago ay joogaan sadii kulahayna dadku waxay noo sheegeen oo nooga digeen in ay walxa qarxa geliyeen. marka waxaa socda howl ciidamada commandosta ay ku baarayaan goobaha miinada iyo walxa qarxa ay ku jiraan oo qeybo kamida iminkaba ka saareen.
ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka deegaanka ayaa muddo bilo ah waxay ku qaadatay sidii ay ku gaari lahaayeen aadan yabaal oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee ururka al-shabaab uu ku lahaa gobolka shabeellaha dhexe. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
haatanna Jabuuti. doodaha maanta ka socday madasha aragti wadaaga ee machadka heritage ee qaybta ka ah shirka lixaad ee sanadlaha ah ee magaalada Jabuuti ka socda waxaa ugu muhiimsanaa fikir isweydaarsi la xiriiray mawduuca isku xiraya xasiloonida iyo horumarka. wariyaha v o a ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
mas-uuliyiintii ka qayb galay baneelka dooda isku xidhaysa xasiloonida iyo horumarka waxaa ka mid ahaa wasiirada maaliyadda Jabuuti iyo Soomaaliya. wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa ii sheegay in xasiloonida iyo horumarku aanay kala maarmi karin.
maahmaah baa jirta odhanaysaa nabad la helaa ya horumar la helaa, haddaan xasilooni aad hayn, amni aad hayn, deganaasho aad hayn, horumar ma danayn kartid, mana heli kartid. oo aniga calaamad u soo qaadanayay iminka programkani ay geeska Afrika aan ka shaqeynay Horn of Africa Initiative afkan qalad la horanayo lacag badan weyn waxa la sheegayo lacagii badnaa maxaa nisoo kala garibay dalkii dalku sida ay maratay u kala intiro yihiin in mashruucyada diyaarinteeda iyo khaasatan sida ay u kala degan yihiin ee lacagii u kala gaareen ayaa xilligaasi faa'iido ugu yar haya waa Soomaaliya maxaa keenay nasiib darro qolada khawaarijta la leeyahay iyo amniga ka taala iyo xasiloonidan wali aanan buuxin daraadeed baa mashruucyadii daqayaashii iyo dadkii partnerska ahaa ay lacag uga dad ayna dhigeen xilligaas taas aad soo dhaafto waxa weeyaan tiyadii aad mashruucyada aad ku maratay bandhigi lahayd taasina way la xiridhaan amnigii iyo degnaashihii shaqaale iyo hay'ado shaqeynaya oo meel amniga ku shaqeynaya ayaa wax diyaarsan kara
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee soomaaliya dr cilmi maxamuud nuur ayaa isna iga waramay qaabka dagaalada iyo xasilooni la'aantu ay waafayaan horumarka iyo guud ahaan kaabayaasha nolosha
markii fursadaha muxuu ahaa ay horumareen yaryihiin dadku dagaalo ayay muxuu ahaa ay keeni kartaa dagaaladuna haddana waxay markaasi muxuu ahaa ay runtii quudinayaan inaa wax laga qaban waayo isbeddelka cimilada laga qaban waayo marka ay ka sii mashquuliyaan ayay keenaysaa saa darteedna ay muxuu ahaa baaba'aan dhirtii iyo deegaankii iyo moogtay noloshii ay sii baaba'do dadku wax beeran waayaan oo macaluushu sii siyaado marka taasi haddana waxay sii kordhinaysaa inay markaa wixii khayraadkee dadku heli lahaayeen ay sii yaraadaan marka cycle-kaasi isquudinaya ee markaasi sii xoojinaya ayaa markaasi ay dadku ay galayaan marka taa ugu horreysa waxa weeye in taa cycle-ka la jabiyo oo laga baxo muxuu ahaa waxyaabaha la isku haysto oo dadku muxuu ahaa si miyir qaba loo wada xaajoodo oo dagaalka lagu jiheeyo meesha laga maarmaanka ay muxuu ahaa taabanayso nolosha kaasoo ah muxuu ahaa ururada xagjirka ee diiday muxuu ahaa inay nolosha ee muxuu ahaa dadka u ogolaadaan khaasatan ee muxuu ahaa ka ganacsanaya dhiigga dadka ka ganacsanaya ka quudanaya marka taas in la isku geeyo oo muxuu ahaa dhexdooda laga hay dadku ka heshiiyaan oo maxaa u soo jeestaan kadibna nolosha iyo horumarka u soo jeestaan si ay wax uga qabtaan deegaanka iyo muxuu ahaa horumarka dhaqaalaha muxuu ahaa beer falashada iyo muxuu ahaa isku xirka geeska Afrika oo ah runtii mandiqada istaraatiijiga ah ee wadamadan ka dhexeeya
agaasimihii hore ee Maxadka Heritage Cabdirashiid Xaashi ayaa ii faahfaahiyay qaabka xagga cilmi baarista lagu qiimeeyay isku xidhnaanta adag ee ka dhexaysa sugnaanta nabadgelyada iyo dhaqaalaha wanaagsan ee tilmaamta u ah horumarka
dhaqaalahana waxaa la xusay in loo baahan yahay diyaar garow iyo xasilooni xagga iyaga Soomaaliya walbana Jabuuti iyo Itoobiya iyo Kenya iyo Uganda aan dhaho iyo Kenya dhaqaale badan ba walbanku ay ka heleen oo tiro badan ba hadda la geliyey oo xagga isku xirka iyo waxaas la xiriiray annaga marka waxaa waxaygii ay la xaniban yihiin amni darro taasna waa laga hadlay guud ahaanna runtii daraasadihii maalmahan socday maantana runtii xoogeeda la soo bandhigaayo iyo doodihii socday waxay muujinayaan dee in uun dhibkana si guud loo wada fahmo isku tashi iyo fahan dee mug weyn laga qaata sidii la isku samata bixin lahaa sababtoo ah hadda khatarta deegaanka ka taagan ama daadad ha noqoto ama ay ha noqoto ama maaragtay cunto la'aan ha noqoto ama roob la'aan ha noqoto waa mid qof kasta hadda u dareensan yahay marka dowlad iyo shacab iyo bashareeda iyo ganacsata iyo aqoonyahanba waxaad moodaa hadda in shiishka la wada saaray ama shaashada lasoo saaray dhibka taagan xalna in loo baahan yahay in laga helo in laga wada shaqeeyo
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a ciyaar ka tirsan koobka adduunka gaar ahaan wareega 16-ka ayaa hadda waxay dhex maraysaa xulalka jabaan iyo croatia waxaana ciyaartu ay maraysaa gool iyo gool jabaan ayaa la hormartay daqiiqadii 43-aad waxaa u dhaliyey daisen meida laakiin goor dhowey daqiiqadii 16-aad croatia waxaa u barbareeyey ivan persic natiijadani ciyaartan waxay ku dhammaato intaan idaacaddeenna ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonaa balse haatan ku soo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waa kan maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa maalgashiga xarumaha caafimaad ee soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin adeega caafimaad ee dadweynaha laga soo bilaabo sanadkii 2017kii waxaa socday dadaal ay dawladda Soomaaliya ku doonaysay in lagu soo dhooleeyo adeegii caafimaad ee dalka ee ku burburay dagaaladii ahliga ahaa. Waxaa jiray caqabado mar walba hortaagnaa in adeegga caafimaadka Soomaaliya uu soo kabto, sida dhaqaalihii lagu maalgelin lahaa adeegga caafimaadka, kaabayaashii caafimaadka, iyo awoodda xirfadlayaasha caafimaad ee dabooli kara baahida dalka oo yarayd. Sida ku xusan macluumaadka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya waxay ku bixisaa caafimaadka qarashka ugu yar miisaaniyadda dowladda. Celcelis ahaan waxaa la qiyaasaa in qarashka dowladdu ku bixiso adeega caafimaadka uu u dhigmo $300 Mareykanka ah qofkiiba sanadkii, xitaa lacagtaasi ma aha mid si siman u gaarta dalka oo dhan. Inkastoo adeegaasi dowli ee dadweynaha ay caqabadahaasi haystaan, ayaa waxaa soo kordhaya ganacsatada iyo shaqsiyaadka Soomaaliyeed ee maalgashanaya xarumaha caafimaadka. Dr Maxamed Kadle waa gaasimaha isbitaalka Som Gastro ee magaalada Muqdisho. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada ku dhaca uurka jirta, dhowaana maalgelin ku sameeyay isbitaalkiisa oo hadda daweeya dad badan.
Waxyaabahan uu dhaliyay inaa isbitaalka maalgelina waxaa ka mid ah baahida ay dadka Soomaalida ah ay u qabaan cuduradan, oo ah cudurada ugu badan ee la arko oo lagu arko wadamada maxalahayay oo la dhaho wadamada hooseeya, dhaqaale ahaan waa hooseeyan la dhahayo, aad lagu arko. Ayaa waxay nagu dhalistay inaan soo kordhino isbitaalkan oo takhasus tijaarka u ah cudurada beerka iyo cudurada uurjirta ku dhaca oo dhan. Marka waxaa muhiimsan oo nagu dhaliyay taas ahayd marka aan daraaseynay baahida ay Soomaalida ay qabto.
Dr Kadle ayaa ka waramaya baahiyaha ay dabooleen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Soomaalidu waxaa xarun u ah hadda jinaado meel kasta, hadda jinaado ama Itoobiya, hadda jinaado Soomaaliya ama Kenya, hadda jinaado wuxuu soo aadayaa xaasabada magaalada Muqdisho, wuxuu soo aadayaa si uu u helo maxalla baahiyaha u baahnaa. Markii hore meeshii uu aadayay Kenya iyo meelahaas uu aadayay. Inta badan waxyaalaha aan ku qanacino oo u muhiimsan waxaa waaye adeega waa luqadda af Soomaaliga ah. Qofka Soomaaliya markuu meelaha tago ma heli karo muxuu ahaa xitaa wixii haayay in si fiican lagu sheego. Marka soo qanacsan qalabyadii intaan la gaarin iyo daaweyntii intaan la gaarin, wuxuu ku qanacayaa afkiisa hooyo in wixii ku buganayo si fiican ugu dhammaystirnaayo.
Dr Cabdulqaadir Xasan Ileyke waa dhakhtar ku takhasusay cilmiga caafimaadka ee qaybta kiliyaha iyo kaadi mareenka. Waxa uu maamula ka yahay isbitaalka Jazeera Specialist, waana macalin wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu ka waramayaa maalgashiga xarumaha caafimaadka.
Ama walaad aad u mahadsan tahay. Marka laga hadlayo xarun caafimaad in la maalgeliyo maalgashiga, marka waxaan u fiirinaynaa laba dhinac. Xarumaha caafimaad ee waddanka ka jira qaarna waa profit organization, qaarna waa non-profit organization. Non-profit organization iska waxaa maalgeliya dowladda iyo hay'adaha ayaa maalgeliya. Profit organization kana waxaa maalgeliya inta badan ganacsatada Soomaaliyeed. Taa marka profit organization ka oo maanta topic-keena uu quseeyana markaan ka hadalno, markii la abuurayo xarunta caafimaad waxaan markii hore la sameeyaa study ayaa la sameeyaa. Area-da markii la rabo xarunta in laga furo ayaa la soo ogaadaa inay baahi ka jirto. Baahida ka jirto inta la egtahayna markaaba la soo ogaadaa. Marka baahida la ogaado wax la raadiyaa marka fanki marka yaa fangaree kara marka markaaba wax la raadiyaa marka tiimki ganacsatada oo fangaree lahaa.
Dr Cabdulqaadir Ileyke ayaa dhinaca kale barnaamijka Ileyska V O-da uga waramay faa'iidada ay soo kordhiyeen isbitaalada gaarka loo leeyahay.
Isbitaaladan tirada badan oo dalka laga hirgeliyey ama goobaha caafimaad oo tirada badan oo la hirgeliyey waxay keeneen in bulshadu ay hesho dhaawac meel lagu daweyn karo, hooyadii uurka lahayd ayadii caruurteeda lagu kala badbaadin karo, caruurtii yaryareed oo dhibaatooyinka ku dhashanay ay u heli karaan xarun gargaar oo degdeg ah. Taaba kamida faa'iidooyinka adeegyada loo fidiyo ummadana aad bay u badan yihiin. Qalab casri ah oo sheebaarkii hadduu noqon lahaa iyo haddii uu noqon lahaa dhinaca imageskii oo ay ka mid yihiin CT scankii, MRI-gii, raajadii iyo ultrasoundki ayagana casri weeyaan. Waxa kaloo adeegyada loo hayo dadka ka mid a in qaliimadu ay noqdeen qaliimo casriya, daawadii dalka xataa lagu sameeyey horumar. Waxa kale uu ka mid a waxyaabaha adeegyada dadka loo hayo qayb gargaar oo degdega oo ICU la yidhaaha in laga furay isbitaaladii intooda badan. Waxaa kaloo ka mid a qaybtii gargaaro degdega oo caruurta oo iyadana NCU la yidhaah.
Doctor Maxamed Maxamuud Biley waxa uu ka mid yahay madaxda kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxa uu qabaa in maalgashiga noocana uu qayb ka yahay dibudhiska dalka.
Barnaamijyada caafimaadka runtii waxay qayb ka noqdeen dibudhiska dalka, waxay soo kordhiyeen horumaro fara badan, waayo ma jirto dowlad awooda inay waddo caafimaad lacag la-aana. Sida aawadeed ayaa dadkii is abaabuleen, iyagu sameeyeen caafimaad gaar oo laga shaqeynayo si looga shaqeeyo arrimaha iyaga.
Inkastoo ay jiraan isbitaaladan soo kordhaya, haddana waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo adeeg caafimaad dibadda u raadsada dhowr sababood middood: aaminka ay ku qabaan caafimaadka dalka oo liita, iyo iyadoo xaaladaha qaar aan waxba dalka looga qaban karin. Doctor Biday ayaa ka waramaya wacyiga Soomaalida ee maalgashi ku aadan isbitaallo casri ah oo looga maarmi karo in dibadda loo aado caafimaad.
Waa runtii waa arrin aad qadarinteeda la weeye. Maanta wacyi badan baa jira oo run dadka aad bay ugu fikirayaan sidii loo horumari lahaa adeegyada caafimaadka dalka ka jira, kor loogu qaadi lahaa. Dadka hadda inta badan waxay barteen isku tashi, inay wax wada qabsadaan, inay iska kaashadaan, inay adeegyada caafimaadka dibadda loo aadi jiray dalka laga helo, in isaal badan la maalgashado. Inkastoo weli aysan jirin mataqaana kalsooni fara badan, waayo si arrimahaas loo helo waxay u baahanta marka horeta in aan looga fikiro oo mataqaana universal health coverage-ka in aan looga shaqeeyo. Si loo helo arrintaas waxay u baahantaha marka hore in la helo arrimaha loo yaqaano insuransiga oo laga maarmaan, waayo qofkii ma haleeli karo mana awoodo dhaqaalaha loo baahan yahay inuu ku baxo arrimahaas iyagahi. Marka si arrimahaas loogu baxo ubaahantahay ayadaa marka hore inay ka fikiraan in la sameeyo arrimo insuransi la suubiyo, kadib markaasi in isbitaalka laftiisa qalabka la keenahayo, qofka daawada u dooranhayo, waxaasoo dhan waxay ku xiranyihin dhaqaale. Dhaqaalahaasi dalka maanta ma jiro, laakiin mustaqbalka dadku waxay rabaa inay isku tashadaan, arrimahaasi aada uga qayb qaataan si nolosha loo horumarin lahaa, loogana shaqeyn lahaa, oo waxay badan aada u keenayo. Haddaan la helin siyaasad guud ee hagaysa arrintaas iyadaahay, wax badan ayaan ma suurtagelayaan. Waxay u baahan tahay marka horeta in laga fikiro sidii loo hirgelin karo, loo sameyn karo maalgashi, loo sameyn lahaa si dadku ugu yeeshaan kalsooni.
Doctor Cabdulqaadir Eleyke ayaa ka waramaya caqabadaha haysta xarumaha caafimaadka iyo maalgelintooda.
Caqabadaha ka imaan kara waxay yihiin in ay adkaato in la helo human resource oo meeshaas ku filan in la helo. Tan labaad waxay tahay amniga. Amnigu isagu wuxuu u saameynayaa dalku. Waxaan ognahay hospitaalada ka jira waxaa ka shaqeeya dhakhaatiir ajaaniba. Dhakhaatiirta ajaanibka oo dalka ka shaqeeya inta badan markii contact lala sameeyo, contract-ga lagala hadlo, waxyaabaha ugu badan ee ka hadlaan waxay tahay dalku dal soo kabsanayo oo dhowr iyo toban sano burbursanayo maadaama uu yahay amnigiisa ma la isku hadlayn karaa. Waa tan ugu badan dadku ama dhakhaatiirtu ajaanibka ay weydiiyaan xarumaha caafimaadka. Midda saddexaad oo caqabada ahna waxa waaye inta badan qualification-ka, inaad hesho qof well qualified ah iyaduna waa caqabad meesheeda ku jirto. Aad baa loogu dadaalaa, hospitaaladu ay ugu dadaalaan inay helaan qofka ugu qualification-ka fiican. Marka taana waa caqabadaha lagala kulma.
Waa kan isna Doctor Biday oo aragti taa lamid ah qaba.
Caqabado way jiraan runtii, waayo dadku inta badani ma awoodaan inay la baxaan dhaqaalaha, mana jiraan hay-ado kaabahaya ama dowladda ay u shaqeeyaan qofkii siinayo. Arrimaha iyagaa caqabado badan ayaa ka yimid oo runtii aad u tiro badan. Laakiin saasay tahay, haddana dadku way la qabsadeen in caafimaadkoodu uu noqdo muhiim u yahay la baxaan khidmadaha loo baahanyahay. Inta badani lacagaha lagu qaado waxayta waxaa la yiraahdaa cost recovery way, maahan colaad aada u weyn, maahan aad loo baahanya. Dadka caafimaadkooda ay ka fikirayaan, ay suubinayaan. Caqabada waxaa kamid nabadgelyada, dhibaatooyinaa kamid a dhaawacyaha dhacaya, waxyaaba badan oo ay caafimaadku tiidi. Marka caafimaad laga hadlaayo waxaa aada u kaabahay waxay tahay dhaqaalaha dalka ayaa qeyb lixaadlaka ah. Marka waxa waaye dadkii dhaqaalo badan ma jiro, shaqo lama haysto, arrimahaasoo dhan bay waxay ku yihiin caqabada aada u fara badan.
Dr. Cabdiqaadir Ileyka ayaa ka jawaabaya sida looga gudbi karo caqabadaha ama lagu horumarin karo adeega caafimaad ee dalka.
Walaal waad baa umahsan tahay dhibaatooyinka caafimaad ee dalka ka jira wax looga gudbi karaa in la helo system caafimaad oo dowli ah oo dabooli kara baahiyaha ka jira goobaha caafimaad. Tan labaad waxaa looga gudbi karaa in la helo xarun baaritaan oo inta badan laga hirgeliyo gobollada dalka, xarumahaas caafimaad oo baara dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira goobahaas. Hadda way jiraan xarumahaas baaritaan, laakiin aad bay u yarihiin in xarumaha aad loo badiyo la geeyo gobolladii iyo tuulooyinkii in la geeyo. Taaba looga gudbi karaa waa isleeyahay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Elayska V O da oo aan todobaadka kusoo qaadanay maalgashiga caafimaadka ee Soomaaliya. Barnaamijka oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Colaad Xasan, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Elayska V O A. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Goorna waxaad dhegeysan doontaan warbixinno iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo Rugaal Celisa. Soo dhawaada warka caalamka oo Rugaal Celis ah. Xisbiyada siyaasadda Suudaan iyo militariga talada haya ayaa maanta kala saxiixday heshiis ay sheegeen inuu wadada u xaarayo yagleelida dowlad ku meel gaar rayd ah oo soo diyaarin doonta doorashooyin dalka ka dhaca. Heshiiskan ayaa rajo laga qabaa inuu soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka dhacay wixii ka dambeeyey afgembigii bishii Oktoobar ee sanadka 2021. Heshiiskan ayaa hase yeeshee waxaa ka soo horjeestay kooxaha dibadbaxyaasha oo diidan in lala hadlo militariga. Waxaa kale oo qaadacay kooxaha Islaamiga ah ee taageersan madaxweynihii hore ee xukunka afgembiga loogaga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir. Ukraine ayaa sheegtay in Ruushka uu isniinta maanta duqeyn cirka ah ku burburiyey guryo ku yaala dhinaca koonfureed, islamarkaana uu adeegii korontada ka damiyey qaybo badan oo ku yaala waqooyiga Ukraine. Seeriga digniinta gantaalada ayaa laga dhawaajiyey guud ahaan Ukraine si dadka looga digo halista duqeymo cirka ah oo uu Ruushka halkaasi ku qaado. Ruushka ayaa si aad u xoojiyey duqeymihiisa uu ku hayo Ukraine tan iyo markii uu bilaabay weerarka 24-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Dhinaca kale, dalka Ruushka ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay kadib qaraxyo ka dhacay 2 saldhig militari oo ku yaala koonfur bari ee magaalada Moscow. Mid ka mid ah qaraxyada ayaa la sheegay in uu sababay gaari kuwa qaada booyadaha shidaalka. Kumanaan ka mid ah dadka ku nool bariga jasiiradda Java ee dalka Indonesia ayaa heegan sare la geliyey isniinta maanta kadib markii uu volkaano ka qarxay buurta ugu dheer aaggaasi. Mas-uuliyiinta ayaa dadka bariga jasiiradda ku amray inay u jirsadaan aagga volkaanaha fogaan dhan 8 kilomitir. Sidoo kale maamulka deegaanka ayaa si khasab ah uga daadgureeyay dadka halkaasi. Hay-adda goobidda iyo samata bixinta ee gobolka ayaa kooxaha gurmadka waxa ay halkaasi geysay meelaha ugu daran ay dhibaatadu saameysay ee u dhow buurta Sameeru si ay u qiimeeyaan burburka, iyadoo roob yar roobab halkaasi ka da-ayna ay waxoogaa nasasho ah geliyeen. Wax khasaare ah lagama soo sheegin ilaa iyo hadda. Warka caalamka oo Rugaal Celis ahna dhegeystayaal waa nagaynta. Goor dhow warbixinno ayaan idiin haynaa, balse haatan ku soo dhawaada xubinta qurba joogta waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno hoos u dac ku yimid heerka shaqo la'aanta Kanada iyo waxay arrinkaasi u tari karto Soomaalida ku nool dalkan. Hay'adda Kanada u qaabilsan tirakoobka ayaa sheegtay Jimcihii in hoos u dhaca shaqo la'aanta Kanada ay marayso 5.1%, taasoo ah tiro ka wanaagsan marka loo barbardhigo dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Hay'adda ayaa sheegtay intaasi ay ugu wacan tahay shaqooyin badan oo cusub oo la abuuray iyo ganacsiyo uu saameeyey COVID-19 oo dib u furmay. Farxaan Cali Jumcaale oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto kana faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxa keenay hoos u dhaca shaqo la'aanta iyo sida ay arrinkaasi uga faa'iideysan karaan Soomaalida dalkan.
Xuseen, marka laga hadlayo dhaqaalaha, waxaan mudan horta koob inaan ka hadalno coronavirus-ka markuu u bilaawday in dhaqaalihii, shaqooyinkii iyo guud ahaan shaqooyinka mataqaana ay dhaqaalaha oo dhan hoos u dhaceen. Laakiin markii coronavirus-ka laga gudbay oo hoos u dhacay, waxa bilaabatay in dhaqaalihii hoos u dhacay, shaqo la'aantii hoos u dhacday, wixii oo dhan ay kor u soo kacaan oo aad mooda in wadadii wixii la dhihi jiray recession waxay dhahaan afka luqadda qalaad lagu yiraahdo in laga baxayo oo shaqadiina mataqaana ay korodhay, shaqaalihii ay kordheen, dhaqaalihiina guud ahaan uu kordhay. Marka runtii waxa waye diila fiican in mataqaana la soo kabsaday, kabsasho laga soo kabsanayo hoos u dhici dhaqaalaha ee uu sababay coronavirus-ka, sida uu dhaqaalaha u soo kabsaday in xitaasi lama filaan u yahay. Guud ahaan dhaqaalaha Kanada shaqooyinka, shaqooyin badanaa abuurmay, ilaa 10,000 oo shaqa inay abuurmeen la sheegay, reedka oo shaqo la'aantana inuu hoos u dhacay, taasoo ah cabir laga qaada karo kor u kac oo dhaqaalaha.
Otahay farxad ma santa hay warantaabal Soomaalida iyo bulshooyinka laga tiray badan yahay dalkan, waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu badan marka laga hadlayo shaqo la'aanta haysata dhalinyarada. Maxay kobaca dhaqaalaha iyo shaqo abuurkan cusub iyo hoos u dhaca shaqo la'aanta maxay Soomaalida u tiri kartaa?
Wallaahi Xuseeno, wax badan ay u tiri kartaa. Marka la yiraahdo waxa la yiraahdo win to win ay dhahay afka qalaad lagu dhaho, waa laba badarkii hay biyo budakii hay biyakii hay isku baahan yihiin. Dadkan aad magacowday ee laga tiray badan yahay oo ay Soomaalida qaybta ka yihiin waxay ka mid yihiin bulshada degan dalkan. Soo dowladda qof walba oo degan dalkan way u baahan tahay, waxay u baahan tahay xoogiisa iyo xirfadiisa. Soo dowladdu haddii aysan helin dad u shaqeeya oo uga shaqeeya kaabayaasha dhaqaalaha, dhaqaalaha dalka horumar ma sameyn lahayn. Dadku waxay sameeyaan wax soo saar. Marka shaqooyinkan cusub oo hadda abuurmay dadkan Soomaalida ay ka mid yihiin aad uga faa'iideysan karaan, cid u diideysa male. Nin xoog ah oo dalka wax ku soo kordhinaya oo wax soo saaraya, hadhowna canshuur celinayo, dalka dhaqaale soo gelinayo, dowlad diideysa iyo cid diideysa ma jirto. Waa la isku baahan yihiin dadku, dalka iyo dowladdu u baahan yihiin, dowladdana dadka u baahan yihiin, waa la isku baahan yihiin labadaba dhaqaalaha dhisan.
Dhalinyaro inta badan xoogsata ah ayaa ku nool dalkan kuwaas oo yimid dhowrkii sano ee u dambeeyay. Nuruddin Maxamed ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi, wuxuu aad u soo dhaweeyey shaqooyinka cusub ee abuurmay.
Xuseenow, aad baa u mahadsan tahay shaqooyinkan bannaan oo soo kordhay. Maartii aad baan u soo dhaweyneynaa, waayo labada sano oo lasoo dhaafay shaqo la'aan baacsan baa jirtay maartii waddanka Kanada, khaasatan maartii gobolka Ontario. Haddii maartii oo shaqooyinka bannaan ay soo baxeen maartii, ama maartii oo fursad shaqo soo baxeen, aad baan u soo dhaweyneynaa maartii dheerada Soomaalidana oo meeshan la degan oo aan saxaabnahay. Hadday dhegeysanayaan, waxaan maartii aan ku boorin lahay ama aan ku waan lahay inay maartii fursadan ay ka faa'iideystaan, maadaama ay joogaan waddan oo fursad ah oo shaqo oo maartii oo laga helayo oo shaqeysanayo oo lacag laga helayo. Waxaan dhihi lahay walaalyaalow, bedelka meelaha iska furfuraysan lahayn aan shaqeysano maartii waqtigeena ka faa'iideysano insha Allah.
Dhalinyarada cusub qaarkood ayaa ku adkaatay inay helaan xogaha la xiriira halka ay shaqooyinka ka heli karaan. Farxaan Cali Jumcaale ayaan mar kale weydiiyey qaabka dhalinyaradaasi ay ku raadin karaan shaqooyinka cusub ee abuurmay iyo kuwii horey u jiray ee u baahan shaqaalaha.
Walaal Xuseenow, horta waa runta, qofka marka uusan aqoonin waxa uu rabo goortuu bilaabayo iyo meeshuu ka bilaabayo iyo waddada uu marayo caqabaday ku noqonaysaa inuu waxaas u helo. Dalkan marka la joogo warbixinada ama informationka waa muhiim, waa wax aad muhiim u ah. Waaye markii aad warbixin ama information xog aad heshid, waxay ku fududeynaysaa xogtaasi in waddadii aad u mar lahayd wax aad rabto. Waa jiraan dhalinyaro badan ama dad Soomaali ay u badan yihiin dalkan ku cusub raba inay shaqeeyaan, haddana shaqadii waddadii u mar lahayd aan haysan. Waxaan dhihi lahaa afka furta xogaha iyo xafiisyada communityada ee ku yaala meelahaas iyo xafiisyada ejentiyada agensiga ama wakaaladaha shaqo raadinta taga ee weydiiya. Waxaa kaloo jira xafiisyo iyagana ay leeyihiin bulshooyinka xaafadaha ee loo yaqaano communityga, kuwaasoo dadka ka caawiya sida shaqada loo raadiyo. Iyo waxay kaloo baxshaan seminaaro dadka lagu baraayo marka aad shaqo raadinaysid, sida aad u raadinaysid iyo meesha ka raadinaysid. Waxaan dhihi lahaa kuwaasna raadiya. Marka shaqada waxaa ka muhiimsan waxa aad taqaanid inaad taqaanid sidaad u raadin lahayd. Ardada waxaan dhahaa, dadka weliba waxbartay, waxaan dhahaa afarta sano ee aad jaamacadda dhiganayseen, juhdiga aad gelisay waxaa ka muhiimsan markaad jaamacadda dhameysid sidaad shaqo waxa aad soo baratay shaqo ugu heli lahayd inaad iyadana fahanto oo istaraatiijiya iyo habkii aad u raadi lahayd aad heshaa.
Wata ugu dambeyntii Farxan, waxay warantaa bal Soomaalida maxaa ka xusi kartaa oo ay qayb ka yihiin shaqo abuurka marka laga hadlayo ee cusub?
Wallaahi horta Soomaalida businesska la dhaho badeecada ama merchandise-ka way ka shaqeeyaan, waxay kaloo ka shaqeeyaan businesska dhoofinta iyo soo dejintana way ka shaqeeyaan labadaba. Waxay kaloo ka shaqeeyaan adeegyadan way ka shaqeeyaan oo aan ahayn badeeco. Tusaale ahaan Soomaalida waxbay ka shaqeeyaan waxaa ka mid ah xafiisyada sida oo travel agentiga oo kale way ka shaqeeyaan. Waxay kaloo ka shaqeeyaan xafiisyo kaloo loo yaraa way ka shaqeeyaan. Waxay kaloo leeyihiin alaabta ama dharka ama ayu nooc ah furniture-ka oo kale way ka shaqeeyaan. Business badan waxay ka shaqeeyaan maqaaxiye leeyihiin Soomaalida oo dalabka telefoona lagu soo dalbado oo ama Uber-ka ama tagaa sida delivery-ga oo kala geeya. Waxaa kaloo jira xitaa suuqyo yaryar intay sameeyaan, yaa xitaa waxay ka dhigaan moral adana ay unit u sii kireeyaan. Real estate-ka way ku jiraan. Marka waa xubin fircoon oo bulshooyinka markaas ay la joogaan dhaqaalaha ahaadaan iyo wax kale ahaadaan intaba ay qayb libaaxay ka ciyaaraan Soomaalida waa fircoon yihiin.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe toddobaadkan oo aan ku soo qaatay hoos u dhac ku yimid heerka shaqo la'aan ee Kanada iyo waxay arrinkaasi u tari karto Soomaalida ku nool dalkan. Intaan mar kale kulmi doono, waxa Xuseen Nuur Xaaji idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji. Haatana Sacuudiga, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa toddobaadkan marti gelinaya hogaamiyaha Shiinaha. Booqashadan ayaa ku soo aadaysa waqti xasaasi ah oo ku saabsan xiriirka Maraykanka iyo Sacuudiga. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay arrintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa dib ugu soo laabtay masraxa siyaasadda caalamka kadib dilkii Jamaal Khashoggi sanadkii 2018, kaasoo mugdi geliyey xiriirka Sacuudiga iyo Maraykanka. Maxamed bin Salmaan ayaa raba in uu isku muujiyo hogaamiyaha milaha oo danaynaya arrimaha carabta, isagoo isu keeni doona hogaamiyaasha Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo Carabta inta lagu guda jiro booqashada madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ee la filayo inay bilaabato salaasada berito. Inkasta oo uu Maraykanku weli yahay saaxiibka ay leeyihiin wadamada Khaliijka ee uu ku tiirsan yahay ammaankoodu, haddana qortooyada Sacuudiga ayaa dejinaysa siyaasad dibadeed oo u adeegaysa isbeddelka dhaqaale ee dalkaasi, iyaga oo uu caalamku ka sii yaraanayo adeegsiga shidaalka oo ah halbowlaha dhaqaalaha Sacuudiga. Booqashada hogaamiyaha Shiinaha ee Sacuudiga ayaa ku soo beegantay xilli xiriirka Maraykanka iyo boqortooyadaasi uu meel xun marayo. Sidoo kale, hubanti la'aan ayaa culays ku haysa suuqyada tamarta adduunka, iyadoo oo reer galbeedku ay xayiraad ku soo rogeen qiimaha saliidda Ruushka. dowladda boqortooyada sacuudigu kamaanay jawaabin codsiyo ku saabsan booqashada madaxweynaha shiinaha iyo ajendayaasha looga hadlayo codsiyadaasi oo u gudbisay wakaaladda wararka ee Reuters. Maxamed bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha sacuudiga oo u muuqda inuu ka caroodhay dhaleecaynta Mareykanka ee ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkiisa ayaa bishii March waraysi uu siiyey wargeyska The Atlantic waxa uu ku sheegay inuu aanu danka lahayn aragtida uu madaxweyne Biden isaga ka qabo. Waxaanu intaasi ku daray in uu kula talin lahaa madaxweynaha Mareykanka inuu isku hawlo danaha dalkiisa. Sacuudiga ayaa sii xoojinaya xiriirka dhaqaale ee uu la leeyahay Shiinaha. Shiinaha waxa ay sidoo kale ay u ololeynayaan isticmaalka lacagta yuwaanka ee ganacsiga halkii laga isticmaali lahaa doolarka. Qortooyada Sacuudiga ayaa hore ugu hanjabtay inay meesha ka saari doonto qaybo ka mid a ganacsiga saliidda ee doolarka lagu kala iibsado. Xidhiidhka Mareykanka iyo Sacuudiga ee maamulka madaxweyne Biden oo markii horeba ka biyeydiisanaa xuquuqal insaanka iyo dagaalka Yemen ee uu Sacuudigu hogaaminayo ayaa xidhiirkaasi waxa uu sii xumaaday dagaalkii Ukraine kadib. Diblomaasiyiinta gobolka ku sugan ayaa sheegay in hogaamiyaha Shiinaha lagu qaabili doono soo dhoweyn heer sare ah oo la mid a tii la tusay madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump markii uu booqday boqortooyada Sacuudiga sanadkii 2017-kii, taasoo ka duwan booqashadii hooseysay ee madaxweyne Biden ee bishii Juulaay, taasoo ujeedadu ay ahayd inuu hagaajiyo xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. Madaxweynihii hore Mareykanka Trump ayaa waxa eraboorka boqortooyada Sacuudiga kula kulmay boqorka dalkaasi boqor Salmaan iyadoo oo ay socoto oo markaasi xamaasad uu ku doonayay in inka badan $100 billion oo dollar la siiyo qandaraasyada warshadaha milatariga ee Mareykanka. Wafdiga Shiinaha ayaa la filayaa inay 10 heshiis la saxeexdaan Sacuudiga iyo dowlado kale oo carbeed, kuwaasi oo khuseeya tamarta, amniga, maalgashiga, sida ay diblomaasiyiin u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Dhaxal sugaha Sacuudiga Al-Amiir Maxamed bin Salmaan waxa uu diiradda saarayaa sidii uu u gaarsiin lahaa qorshihiisa hegsiga 2030 si uu dhaqaalaha dalkiisa uga saaro ku tiirsanaanta shidaalka, isagoo abuuraya warshado cusub ay ku jiraan kuwa baabuurta iyo kuwa soo saara hubka iyo sidoo kale saadka, inkastoo maalgashiga tooska ah ee shisheeyuhu uu aad gaabis u yahay.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Halka aad nagala socotaan waa v o a. Haatanna Ukraine. Wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isniintan sheegtay in tirada howlgallada ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee taatikada ee Ruushka ee dul heehaabaya Ukraine ay si aad ah hoos ugu dhacday oo ay u badan tahay 10 howlgal maalintii marka la barbar dhigo kuwa sare oo gaaraya 300 maalintii. Cusboonaysigeeda xagga sirdoonka oo lasoo dhigay Twitterka ayay wasaaraddu sheegtay in Ruushka uu waayey in ka badan 60 diyaaradood. Warbixintan oo ay qortay v o eda waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud.
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa dib ugu soo laabtay masraxa siyaasadda caalamka kadib dilkii Jamaal Khashuqji sanadkii 2018-kii, kaasoo mugdi geliyey xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. Maxamed bin Salmaan ayaa raba in uu isku muujiyo hogaamiye hami leh oo danaynaya arrimaha carabta, isagoo isu keeni doona hogaamiyaasha Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika si ay uga qayb galaan shir madaxeedka Shiinaha iyo carabta inta lagu guda jiro booqashada madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ee la filayo inay bilaabato salaasada Brito. Inkasta oo uu Mareykanku weli yahay saaxiibka ay leeyihiin wadamada Khaliijka ee uu ku tiirsan yahay ammaankoodu, haddana qortooyada Sacuudiga ayaa dejinaysa siyaasad dibadeed oo u adeegaysa isbeddelka dhaqaale ee dalkaasi, iyaga oo uu caalamku ka sii yaraanayo adeegsiga shidaalka oo ah halbowlaha dhaqaalaha Sacuudiga. Booqashada hogaamiyaha Shiinaha ee Sacuudiga ayaa ku soo beegatay.
Naga raalli ahda dhegeystayaal, cillad dhanka farsamada aawadeed ayuu mar kale u soo galay warbixintii Xuseen. Sida aan idiin sheegnay, wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Britain ayaa isniintan sheegtay in tirada howlgallada ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee taatikada ee Ruushka ee dul heehaabaya Ukraine ay si aada hoos ugu dhacday oo ay u badan tahay 10 howlgal maalintii. Warbixin ay v o eda ku qortay waxaa inoo haysa Caashe Ibraahim Aadan. Caashe Cuud.
Hoos u dhaca howlgallada ayay wasaaradda tiri waxa ay u badan tahay inay ka dhalatay khatarta sare ee joogtada ah ee difaaca hawada Ukraine, xadidaadda saacadaha duulista ee ay heli karaan diyaaradaha Ruushka, iyo cimilada sii xumaanaysa iyada oo la adeegsanayo xeeladaha weerarka dhulka ee Ruushka oo inta badan ku tiirsan aqoonsiga muuqaalka iyo hubka aan la hagi karin. Ay ciidamada cirka ee dalka Ruushka waxa ay u badan tahay in ay sii wadi doonaan heerka hooseeya ee howlgallada dhulka iyadoo loo marayo cimilada jiilaalka oo xun, ayay tiri wasaaradda difaaca ee dalka Britain. madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa khudbadiisa maalinlaha ah ee maalintii Axad waxa uu ku sheegay in Ukraine ay haysato wax aanu Ruushku haysan. Waxaan difaacaynaa waddankeena hooyo, taasina waxa ay na siinaysaa dhiirigelinta ugu xoogan ee suurtagalka ah. Waxaan u dagaalamaynaa xorriyad, taas oo mar walba sii kordhisa awood kasta. Waxaan difaacnaa runta, tanina waxa ay midaysaa oo ay midaynaysaa dhammaan adduunka ku hareereysan Ukraine. Hogaamiyaha dalka Ukraine ayaa sidoo kale waxa uu ku booriyay dadka reer Ukraine inay iscaawiyaan si ay uga gudbaan jiilaalkan. Waxa uu yiri, fadlan ha weydiinin haddii aad caawin karto iyo sida, caawi markaad aragto inaad awoodo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken ayaa xaddii waxa uu sheegay in qiimaha cunaqabataynta reer galbeedka ee Ruushka uu saaray ay maalin waliba sii kordhayaan, taasoo adkeynaysa in xukuumadda Moscow ay dib u buuxiso hubkeeda si ay u horumariso dagaalka ka socda dalka Ukraine. Iyada oo xadidaadyo ganacsi oo ay soo rogeen Mareykanka iyo xulafadiisa, ayuu Blinken waxa uu sheegay in Ruushku aanu soo dhoofsan karin qaybaha ay u baahan yihiin si ay u dhistaan hub badan, si ay u beddelaan kuwii laga burburiyey oo looga burburiyey goobihii dagaalka ee dalka Ukraine, amaba mararka qaarkood laga tago iyada oo ciidamada Moscow ay dib u gurtaan iyagoo wajahaya horumarka dadka reer Ukraine. Diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa u sheegay barnaamijka State of the Union ee CNN kharashka ayaa isa soo taraya maalin kasta. Culayska saaran Ruushka ayaa sii kordha maalin kasta, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in xulafada reer galbeedka ay si joogto ah u eegayaan siyaabo kala duwan si ay u xoojiyaan cunaqabataynta, xitaa si ay u wiiqaan dhaqaalaha Ruushka iyo dadaalkiisa dagaalka. Blinken ayaa ku eedeeyay Ruushka in ay isku dayayaan inay kordhiyaan dagaalka xilliga jiilaalka oo ay sii wadaan duqeymaha cirka ee ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ku beegsanayeen tamarta iyo biyaha Ukraine si ay u wiiqaan niyadda dadka reer Ukraine, isagoo yiri tani runtii waa bahalnimo. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa sheegtay in ra'yi ururin dhowaan la sameeyey ay muujinayso taageerada shacabka Ruushka ay u hayaan dagaalka oo sii yaraanaysa. Cusboonaysiinteeda subaxnimadii Axad ah ayay wasaaraddu waxa ay ku sheegtay in warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Ruushka ay sheegtay in helitaanka xogta ay ururisay adeega ilaalinta federaalka ee Ruushka ay muujinayso 5-10% dadka Ruushka inay jecel yihiin wadahadal nabadeed oo lala yeesho dalka Ukraine, halka 25% oo keliya ay sheegeen in ay taageerayaan sii wadida dagaalka. Bishii Abriil, ilaa 80% dadka Ruushka ayaa waxaa la soo sheegay in ay taageerayaan duulaanka dalka Ukraine. Dhanka kale, madaxa tamarta ee Ruushka oo ah ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha Alexander Novak ayaa waxa uu sheegay xaddii in xukuumadda Moscow aysan iibin doonin saliidda ku xiran qiimaha reer galbeedka xitaa haddii ay tahay in ay jarto wax soo saarka. Novak waxa uu ugu yeeray qiimaha $60 ee fuustadii ee jimcihii ay ku soo rogeen kooxda toddobada ah ee hormuudka ka ah dalalka warshadaha leh iyo Australia faragelin weyn oo lagu sameynayo ganacsiga tamarta adduunka, tallaabadaas oo keeni karta gabaabsi. Qiimaha sicirka oo ay soo jeedisay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Janet Yellen ayaa ujeedadeedu tahay in la dhimo dakhliga dalka Ruushka ka soo gala saliidda, kaas oo taageera ciidankooda iyo duulaanka Ukraine. Qiimaha sicirka ayaa dhaqan galay isniintan maanta ah, taas oo ku soo beegantay cunuqabataynta midowga Yurub uu saaray inta badan shixnadaha saliidda ee dalka Ruushka. Lama hubo sida ay arrimahani oo dhammi saameyn ugu yeelan doonto suuqyada saliidda, kuwaasoo u dhexeeya cabsida laga qabo in saadka Ruushka oo lumay iyo baahida daciifka ah ee ka dhalatay dhaqaale xumida adduunka. Ruushka ayaa laga yaabaa inuu ka aargoosto joojinta shixnadaha, waxaana laga yaabaa in Yurub ay ku dhibaatoonayso sidii ay u beddeli lahayd shidaalka naftada ah ee dalka Ruushka laga keeno.
Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaana warbixintaasi inala socodsiisay. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Bilihii lasoo dhaafay, deegaano ka tirsan Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxaa ka socday kacdoon lagaga soo horjeeda ururka Al-Shabaab. Ciidamada dowladda oo kaashanaya ciidamo ka tirsan dadka deegaanka ayaa Al-Shabaab kala wareegay tuulooyin iyo deegaano dhowr ah, iyadoo dowladdu sheegtay in guulo la gaaray. Haddaba guulaha la gaaray iyo muddada uu howlgalku socday ma yahay kuwa isku dhigma. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed, Yuusuf Qalinle, iyo siyaasi Abubakar Ibraahim Cali. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Yuusuf Qalinle.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Sayna Abubakar, adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha V O A, waa in salaam. Marka hore run ahaantii aniga ahaan waxaan aaminsanahay dowladda inta hadda ay howlgalka waday iyo deegaanada ilaa hadda la xoreeyey, waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan. Sababtoo ah dowladda ilaa hadda gobollo badan oo waxaa waaye gobollo badan oo wadanka ka mid ah ayaa 80% hadda waxaa waaye gacanta dowladda soo galay. Marka howlgalka sida hadda uu ku socdo iyo deegaanada hadda la xoreeyey, waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan. Maxaa yeelay deegaanadan hadda nimankan cadowga laga xoreeyey muddo ka badan 15 sano ayay haysteen. Marka in dowladda ay deegaan walbo la qabto ay adeegii dowladnimada ay gaarsiiso, waxaan aaminsanahay in 100% ay aada u wanaagsan tahay oo dowladda ilaa hadda inta ay qabatay ay ku ammaanan tahay. Waqtiga yaroo kooban ay joogtana ay qabatay dhul hadda baaxadiisa aada u weyn oo gobollada shabeelaha dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud iyo Mudug iyo shabeelada hoose iyo Baay Bakool ay wax weyn ka qabatay. Markay waxaan aaminsanahay inay isu dhigmaan ani ahaanteyda fikriyan.
Abubakar Ibraahim.
Bismillah wasalaama bada fiweeda. Runtii waqtiga dheera ee howlgalka bilowday iyo hadda inta la joogo waa waqti aad u kala fog weeye. Maxaa yeelay inta hadda la xoreeyey Hiiraan qeyb bari la yiraahdo waaye, shabeelada dhexena waa qeyb iyadana dhinaca bariga xigta waaye. Ilaa hadda galbeedka Hiiraan iyo galbeedka Jowhar citaaba taweerata ma jirto, halkeyna wuxuu leeyahay 180 uu taagan yahay. Marka dee xaqiiqda in laga hadlo weeye, runta la isku sheego, shacabkana runta loo sheego wax meesha ku jiro weeye. Run ahaantii waxaan dhihi karaa aniga muddo 7 bilood oo howlgalkan socday, Hiiraan 30% waaye dhinaca galbeedka ah iyo Jowhar oo dhinaca bariga ah oo 20% ah. Awalba bareg kuma badneen sida aadyabaal ee masaajid cali guduud ee tuulo yar hoos imaado ay ahayd. Marka waxaan dhihi karaa walaalkay, xaqiiqda in la isku sheego waa fiican tahay. Xaqiiqda laga hadlo, dowladda waxaan ugu fadhinaa in galbeedka sektor ay ka sameyso, galbeedka Hiiraan, galbeedka Jowhar sektor in laga sameeyo, laga duulaan tago ayaa muhiim ah.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Yuusuf, waad dhegaysanaysaa Abubakar waxa uu ku doodayaa. Marka la eego muddada uu dagaalku socday iyo guulaha ay gaartay dowladdu inaanay isku dhigmin, adigana waxaad ku doodaysaa in tallaabooyin la qaaday oo isku dhigmaan guulaha dowladdu sheegtay iyo howlgallada muddada ay socdeen. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Abubakar?
Bismillah, waa mahadsan yahay Abubakar. Horta howlgalkan dowladda Soomaaliya ay waddo muddo kooban oo dowladda cusub ay jirto ayuu socdaa. Muddadan hadda kooban oo dowladdan ay jirtana runtii waxay qabatay wax 5 sano hore dowladdii hore oo ka horeysay dowladdan ay qabaweysay ayay qabatay. Waa ogtahay hadda ugu dambeysay baabuurta hadda ciidamada dowladda iyo Muqdisho ka baxay in ay gobolka Hiiraan ay si nabad ku gaareen oo wadada lasu furay, oo wadada hadda Muqdisho ilaa marto ilaa Gaalkacay ay si nabad ah ay ku mari karto qof walba oo safar ah, oo wadooyinkii waaweynka ahay oo kamid ahay Xirnaan ay kamid tahay. Sidoo kale howlgalka wuxuu ku socdaa qaab istaraatiijiya, marka kulley gobolka Shabeellaha Dhexe markii la yidhaahdo galbeedkiisa waxaa waaye
waa degmooyinka Balcad iyo Jowhar. Waxaan aaminsanahay 80% in meelaha yaryaro un adiga ay saaga gudbi jireen iyo waxaa sii timooyaane inta badan in laga xureeyey. Marka dowladda hadda qaabka istaraatiijiyadda iyo howlgalka sida hadda uu ku socdo, ani waxaan aaminsanahay in dowladda ay horumar weyn ka sameysay.
Sida Yuusuf uu ka dhawaajiyay Abubakar, ma u aragtaa muddada kooban ee howlgalku socday in horumar laga sameeyo oo xitaa wadooyin xirnaa waqti dheer la isku furay oo hadda la isticmaalayo?
Seenabey, waxaa jirta horto ninka Yuusuf ah inuu soo kala garnayn gobolka Hiiraan intuu baaxadis la eg tahay, intuu gobolka xuduudda uu laleeyahay uu soo kala garnaynin, wuxuu iska leeyahay barayaa 80% uu iska leeyahay. Marka waxaan dhihi lahaa horta mar koowaad qofka inuu fahmo fiican kilomitirada iyo xuduudaha inuu kala garanayo waa muhiim. Waxna waxaa weeye waa horumar waa la sameeyey, laakiin anaga horumarkeena waxaan rabaa horumarka meeshii la rabay ma tegin. Galbeed hal meel oo laga qabto ma jirto. Haddii ahaan lahayd galbeedka Jowhar, haddii ahaan lahayd galbeedka Hiiraan, haddii ahaan lahayd
haye Yuusuf.
Abukar, horta waa mahadsan yahay. Runtii gobolka Hiiraan markii la yiraahdo wuxuu leeyahay degmooyin waaweyn. Degmooyinka gobolka Hiiraan wax inta badan wax xuisan yihiin, waa iska jiraan dhanka galbeedka xuduudaha uu leeyahay gobolada Bakool, sidoo kale Shabeellaha dhexe asagana dhankan oo Shabeellada hoose oo galbeedka qeybta galbeedka uu asagana xuduudda la leeyahay waa jirtaa oo in laga yaabo dhankaasiti. Laakiin waxaan ku xisaabtamaynaa meeshan degmooyinka waaweynka ee labada gobol 80% wax xuisan yihiin. Marka waxaan aaminsanahay 80% dowladda inay ku amaanantahay muddada koobanay joogto iyo waqtiyo deegaanada baaxadda leh ay xuraysay, waa dhici kartaa deegaano dhiman waa buuxaan oo gobollo badanaa weli dhiman oo nimankan weli deegaano xoog badan oo ay haystaan. Laakiin ilaa hadda howlgalka istaraatiijiyadda uu ku socdo, ani waxaan aaminsanahay 80% dowladda inay deegaano badan ay gacanta ku qabatay.
Waxaad sheegtay in meelaha qaar weli howlgalku gaarin oo deegaano kooban ay ku eg yihiin, sidee guud ahaan caqabadaha jira looga gudbi karaa? Adigoo soo koobaya Abubakar, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda.
Waxaa loo gudbi karaa in si wada jir ah looga bilaabo galbeedka iyo barigaba si wada jir looga bilaabo, taas horta loo gudbi karaa. Waxaa yeele imankana wadiidka in gurmudka loo diida oo muhiim ah, waxaa yeele haddii hal meel bis ah lagu wado waxaa waaye meel walba iskiisa gudbinayaan. Laakiin markii laga bilaabo galbeedka, laga bilaabo bariga, laga bilaabo galguduud, laga bilaabo mudug, laga bilaabo Baay, Bakool, Shabeellada hoose, Jubbooyinka, meel ay gurmud ay keelayaan ma lahan. Marka waxaan qabaa in gurmudka loo diido oo meel walba laga bilaabo, shaqada taas ay ku fududaan kartaa. Marka waxaan leeyahay taas in ay tahay mid ugu fudud oo loogu guulgaari karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay siyaasi Abubakar Ibraahim Cali iyo aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Maxamed Yuusuf Qalinle. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayay u mahadsan tahay Zeynab Abubakar Maxamed. ciyaarta dhex maraysay xulalka Kroweshiya iyo Jabaan waxay kusoo gabagabowday 1:1 iyo daqiiqadihii dheeraadka ah ee lagu daray. Sidaas daraaddeed hadda waxaa lagu daray 30 daqiiqo si loo kala saaro, haddii ay kala badin waayaan rigooryaal ayay tegi doontaa. Haatanna qadarka nooga harsan idaacaddeenna, bal aan ku nasanno codka Xasan Aadan Samatar. ayaana noo saamaxaynaa ku xunahay idaacaddeenniina. Intaa ayay inagaga dhantahay. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.